Jēkabs Janševskis, Pludmalī. Pirmā Ziemassvētku diena. Laiks ir jauks. Debes dzidri zila. Sasalis tā, ka tinkšķ. Lai gan priekšpusdienas laiks, tomēr saule spīd tālu debes nomalē, un viņas stari krīt gluži slīpi uz tumžzili zaļgani pelēko jūru, zaļo priežu mežu jūrmalā, baltajām sniega klātām kāpām un pelēki balgano pludmali, starp krastu un ūdeni. Pa sasalušo līdzeno pludmali iet steidzīgos soļos tīri pusteciņus tecēdama jauna sieviete, ģērbusies nabadzīgās drēbēs, novalkātos svītrainos lindrakos, pelēkā vadmalas kamzolī un vecu jau sen krāsu zaudējušu, nobalējušu lielu drānu galvā, kuru pakausī sasējusi ar lielu mezglu. Kājās vecas pasteles ar auteļiem, cimdu viņai nav. Kā labi rokas tura miteniski sabāstas aiz pelēkā kamzoļa azotē. Pa brīžam vienu un otru no turienes izraudama, pielikdama pie mutes un ar dvašu sildīdama, un tad atkal paslēpdama aiz jakas. Mati viņai izpūruši un sajukuši, un bālo kals no vaigu gali asaroti. Asaras tur nokritušas un piesalušas. Bet tās nav asaras, kas nāk raudot. Visa viņas bālās seja un izmisušais skats rāda, ka viņa atrodas tanī bēdu, sāpju un izmisuma pakāpienā, kur raudas vairs nenāk, asaras vairs neplūst. Asaras, kas viņai uz vaigiem, izspiedis stiprais sals un augstā vēsma, kas pūš taisni pretim. Steidzīgi, pusteciņus tecēdama, viņa dodas tālāk. Nezin, vai tiešām tā steigdamās, vai tik no augstuma un sala glābdamās. Visā jūrmalā, cik tālu vien acis sniedz, neviena cilvēka, nevienas dzīvības. Arī uz jūras nevienas laivas, neviena kuģa. Tik tumžaļi pelēkā, platā līdzinā jūra, līdz pat tālajai debesu nomalei. Sieviete apstājas un skatās atpakaļ. Arī aiz viņas tāpat neviena gājēja, neviena braucēja, nevienas kustēšanās, nevienas skaņas. Stāvot uz vietas un sasalušām smiltīm zem kājām vairs nečirkstot, viņa elpa aizturēdama un klausīdamās, dzird kaut kur tālumā zvana skaņas. Ak jā, šodien pirmā Ziemassvētku diena, pirmais svētku rīts. Ļaudis tagad visi baznīcā, tālab šeit, darba vietā, tagad nevienas dzīves dvēseles. Pat labam iezvana dievkalpošanu, un lēnā vēsmiņa atnes pa dzidro gaisu un svinīgo svētdienas klusumu, skaņas šurplīs tālai vientuļai jūrmalai. Jā, šodien pirmā Ziemassvētku diena. Kā viņa tik to bija varējusi aizmirst? Bērni taču vakar viņai no jūrmalas, pārskrienot mājās, bija vienmēr teikuši. Rītu Ziemassvētki! Rītu Ziemassvētki! Un neskaitāmas reizes prasījuši, vai uz svētkiem arī ko ceps un vārīs, un vai tēvs drīz pārnāks un pārnesīs miltus, gaļu un vēl ko. Varbūt pat kādu Ziemassvētku sveci. Un uz izskaidrojumu, ka tēvs noslīcis, lielākie bērni, 4 gadus vecais Jancis un 3 gadus vecā Anneņa, abi lieli gudrinieki un visu zināt gribētāji, bija prasījuši. Vai tad tālab tēvs nevar pārnākt, ka viņš noslīcis? Un kad viņš atkal nebūšot noslīcis? Jā, tiešām, šodien pirmā Ziemassvētku diena. Kā viņa to tik tā bija varējusi aizmirst? Ak, vai viņa maz jau vairs ko jēdz un zin? Nelaime viņu 3 dienu ilgā laikā pagalam satriekusi, kā gar zemi nositusi. 3 naktis viņa nav gulējusi un nezin, kad ēdusi, un šorīt jau verstīm noskrējusies. Visa viņa tik nogurusi un galva tik sajukusi, ka nevar kārtīgi un garākā paņēmienā domāt. Jā, tiešām, tagad Ziemassvētki, pirmā svētku diena. Bet nevar viņa vairs ilgāki par to prātot. Sals sāk pārlieku ķerties arī pie viņas, līdz nevarībai nogurušām, maz jūtīgām miesām. Viņa iepūš dvašu saujās, sagrūž azotī un dodas atkal pa pludmali. Jūra rāva un mierīga. Nelīgoties nelīgojas. Tikai pašā malā, kā rotādamās, kā laiku kavēdama, met mazus filnīšus, tā ka pie malas sadzītā šļuga iešņākdamās acitas pret sasalušo pludmaļa krantu. Šļuga un viziņi malā, kā arī tīrais klajais ūdens tur tālu nost no malas mirdz, viz un laistās saulē. Ak tu blēde, tavu lielu liekulību un izlikšanos, domā sieviete, pus teciņu stecēdama uz jūru paskatīdamās. Šī vecā, tūkstoša kārtējā slepkava, kas nu pat vēl tādu postu pastrādājusi, aprijusi tik daudz cilvēku, tik daudz sievu padarījusi par atraitnēm, tik daudz bērnu par bāreņiem. Šī pati vecā slepkava smaida tik mierīgi un nevainīgi pret debesīm. It kā neapzinātos nekā ļauna darījusi, it kā pēc kāda laba un godīga darba. Sieviete dodas arvien tālāk, bet kad viņa nonāk otrā valgumā, kur gabaliņi no ūdens nostāk atvilktas un uz acīm apgāstas guļ zveju laivas, tad viņa piepeši paliek stāvot. Blakus vienai laivai guļ slīkonis. Apsalušajā pludmaļa smiltī redzams, ka viņš no ūdens malas atvilkts sausumā un līdzās laivai noguldīts. Laikam kāds robežsargu zaldāts viņu atradis un izvilcis malā, un pats aizgājis tagad pavēstīt priekšniecībai. Jā, tas ir viņas Jānis, ko viņa jau 3 dienas meklējusi. Iešņukstēdamās un tā kā sāpēs iesaugdamās, viņa nokrītam uz krūtīm un apkāmj savām rokām viņa galvu un piespiež savu vaigu pie viņa vaiga. Bet tūliņ viņa atraujas kā sabijusies atkal nost. Viņš ir viss augsts kā ledus gabals, sasalis kā klints, tā ka arī viņas augstajiem ledainajiem vaigiem un nosalušajām rokām uzreiz rodas tik augsti, un viņai pārskrien drebuļi pār visu miesu. Ka viņa to vairs nesastaps dzīvu, ka viņa tikai vēl mironi atradīs, to viņa zināja jau visas šīs 3 dienas. Uz tam jau viņa bija gatavojusies. Bet ka viņš būs tik augsts kā ledus, tā ka viņam nevarēs vairs nepieglausties klāt, ne pie vaiga piespiesties, to viņa nebija iedomājusies. Jā, viņš ir viss kā vienā ledus gabalā, kā akmenī iecirsts tēls. Viņa paliek ceļos saļemusi un stīvu skatu skatīdamās sastingušajā mironī. Cepures viņam vairs nav, un mati saseluši, tāpat kā akmenī, un neliekas nemaz vairs kā mati, bet gan kā gabals no sasalušās miesas. Rokas viņam plikas un cimdi aizbāstēs jostas, kas liecina, ka augsti viņam nav bijis, un ka viņš ar bangām cīnīdamies bija airējis plikām rokām. Tur nu guļ viņas Jānis. Acis viņam ciet, kā miegā pievērtas, un seja mierīga. No visa būtu jādomā, ka viņš pēc grūtām pūlēm viegli un laimīgi atdusas saldā miegā. Tik mierīga un rāma viņa seja. Jā, viņu varētu noturēt pilnīgi par dzīvu, ja tikai viņš nebūtu augsts kā ledus un sastīndzis kā klints. Viņa mēģina pacelt vienu viņa roku, bet tā kā dzelzs gabals nav lokāma, nav kustināma. Stāvot uz ceļiem viņam klāt, viņai šaujas prātā pagājušie laiki, kad viņai meitenes un jauneklis gadi skrēja kā caur puķu ieleju. Viņa bija pārtikušu vecāku bērns un auga vieglumā un vaļā, un bija laimīga un priecīga kā zivtiņa strautā. Pirmās bēdas bija, kad viņu gribēja izprecināt pie paveca bagāta kaimiņu saimnieka, atraitņa, bet arī šīs bēdas viņa drīz pārvarēja. Nekā nebēdādama, par vecāku gribu un prātu un pēc pašas sirds patikšanas aiziedama pie iemīlētā gājēju puiša, pie brašā dundenieku Jāņa, sava izredzētā jaunības drauga. Viņas vecāki un piederīgi to ņēma tā ļaunā, ka tie viņu pavisam no sevis atstūma un no savas radniecības izslēdza. Viņa tad arī no savas puses atgrieza tiem muguru un aizgāja ar savu vīru Jūrmalā, kur tas darbojās ar zvejniecību un kur paši iedzīvojās savā būdā. Pie bagātības viņi netika un necerēja tikt, bet abi jutās savā dzīvē laimīgi un bija lepni uz tam, ka viss, kas viņiem bija, bija iegūts vienīgi pašu spēkiem. Tagad viņas vecāki jau abi bija miruši, bet brālis un otra māsa, kas vecāku mājas bija mantojuši un mantā dalījušies, kļuvuši nabagi, no mājām izputējuši un aizklīduši nezin kur pasaulē, kamēr viņa ar savu Jāni dzīvoja klusi un mierīgi Jūrmalas ciemā. Lai gan krājumu viņiem nebija, tomēr ne sevis, ne bērnu dēļ viņiem rūpju nebija. Jo kamēr viņas Jānim spēks un veselība, tikmēr viņai ne par ko nav bažas. Viņš strādīgs un gādīgs būdams apgādās visu, ko vajadzēs. Un spēks un veselība viņam bija kā reti kādam citam. Viņš savu laivu locīja pa jūru kā veikls jātnieks ar savu kumeļu klajumā. Bet nu viņš guļte viņai priekšā uz sasalušajām pludmales smiltīm un pats sasalis un sastīndzis. Kas nu ies un gādās? Kas pelnīs bērnu pulciņam maizi? Pie kā pieglaudīsies viņa pati? Kur pieliks galvu? Lūzis viņas ozols, kura drošajā pavēnī viņa ar bērniem bija bez bažām un raizēm. Lēnām sāk atdarīties viņas izmisuma sāpes aizdegušie sirdsavoti, un mirdzošas asaru zīles rit viņai pa bālajiem kalsnajiem vaigiem un krīt uz nelaiķu bālo ledaino pieri, kur tūliņ pārvēršas ledū. Bet augstums viņu sasalušās zemes pagalam pārņēmis. Viņa pati augstumu gan nejūt, bet zobi viņai klab. Jāiet viņai. Bet kur? Tik ilgi viņa to meklējusi. 3 dienas agri un vēlu skraidījusi gar Jūrmalu. Jo kad pēc briesmīgā vētras negaisa, vīrus Jūrmalā lasīja no smiltīm augšā, kā kritušus kareivjus, pēc asiņainas kaujas kara laukā, tad viņas Jāņa starp tiem neradās. Lai gan zināms bija, ka arī viņa laiva apsviesta un arī laiva pati pussadauzīta bija jau izdzīta malā. Beidzot, kad visi citi bija jau izdabūti, nu viņa savu Jāni sagaidījusi. Tas te nu guļ viņai priekšā. Jā, jāiet viņai, jāsteidzas. Bet kur? Ak, taču pie bērniem. Tie tēvu gaidīdami arī māti būs nogaidījušies, pēc viņas nobrēkušies, kā 4 gadi vecais puisēns un 3 gadus vecā meitenīte var savākt mazākos bērnus un spēt tik ilgi vieni paši iztikt ar zīdulīti, un vai bērni arī ko ēduši un dzēruši, to viņa pati nezin. Ak, viņa tagad nekā vairs nejēdz. Bet mājās viņai jāskrien. Te pārāks sāk salt un pie bērniem jāsteidzas. Un tad? Kas tad? Ak jā, tad jāskrien kur pie klātākiem ciemiņiem, kam zirgi, jālūd zirgs ar ragavām un jāved vīrs mājās. Jānes būdā iekšā, jākausē vaļā, lai rokas var pielikt un blakus nolikt. Jānomazgā, jāapģērb labākās drēbes un jāliek zārkā. Un tad jāvāc kādi cilvēki, kas līdz paglabāt. Kaps arī jācērt. Jāskrien pie ciemiņiem, pie labiem cilvēkiem. Jālūdz padoms un palīgs. Jāaizņemas vainu uz atdošanu vai atstrādāšanu. Viens otrs rublītis, lai visu varētu daudz maz jau pagodam izdarīt. Ak, kas viņai nu darba un darīšanas, kas iešanas un skriešanas. Un kādēļ viss tas? Tikai tam dēļ, lai viņu, savu Jāni, savu dārgāko, savu labāko dabūtu apakš zemes. Tādas pūles vēl jāpieliek, visi pēdējie spēki vēl jāsaņem, lai tas būtu no viņas vienmēr šķirts. Ak, dzīve, cik tu ļauna, cik tu barga un briesmīga. Viņa uzceļas, paiet pāris soļus uz priekšu, bet atkal apstājas, atgriežas atpakaļ un vēlreiz noskatās. Jā, tur viņš guļ. Ar garajiem zvejnieka zābakiem kājās un rokas atsviedis plati uz katru pusi, viņš savā prāvā brašā augumā izskatās liels un varans, kā milzis, kā slavens, kaujā kritis varonis. Varonis viņš arī patiešām ir, un slavenāks, diženāks un varonīgāks nekā kara laukā un niknā kaujā kritušais kara vadonis, kas vadīs 10 000, jo viņš nebija izgājis zemes iekarot, ne citu īpašumus atņemt, ne cilvēku skaut un asinis liet. Viņš karojas grūto cīņu ar briesmīgajiem dabas spēkiem, cīnīdamies dienišķā uztura sava maizes kumosa dēļ. Viņš postā gājis cīņā par sevi un savējiem. Jā, viņš ir lielākais starp varoņiem. Bet viņa, tur stāvēdama un klusi uz viņu noskatīdamās, nedomā ne par varoņiem, ne par varonību. Viņa domā, cik grūti nabaga ļaužu atraitnēm un viņu bērniņiem, bāreņiem. Kad saimniecēm un citu pārtikušu ļaužu sievām nomirst vīri, tās var sev un bērniem dabūt gādniekus un apsargātājus, otrreiz aprecēdamās. Bet kas nāks nabaga atraitnei un viņas bērniņiem par tēvu un gādnieku? Tai jāpaliek visu mūžu citiem par kāju pamaslu un viņas bērniņiem par bāreņiem. Acis paceldama un paskatīdamās uz priekšu un atpakaļ, viņa redz visa jūrmala uz abām pusēm, kamēr viens skats sniedz, tukša un klusa. Neviena gājēja, neviena braucēja, nevienas kustības, nevienas skaņas. Un blakus viņai plašā bezgalīgā jūra. Un pār viņu pāri tāda pat saula un tāds pat bezgalīgs mēms debes zilums, kas neko nezin, nejūt. Beigas.